Tere teile kõigile, rõõm tervitada, et lähemalt ja kaugelmalt külalisi, et oleme tänulikult taeva isale tema varju ja armu eest, mida ta on meile igal ühele meie ellu kinkinud. Teated, et kahe nädala pärast on see meile koguduse laager vainu peal, et palvetame, et taeva isa meile ilmakingiks, et me saaksime seda päeva täiega nautida seal, et oleks päikse paistet ja sooja. Et siis veel üleskutse, et kes ei ole küsituslehti seal täitnud, et tagasis ide meie Eesti Liidu juhtkonnal, et mida mõtleb koguduse liige, et siis te täidaksite need ära, et nad pikki silmi juba ootavad. Et selle sama ümbriku sees on seal taga need küsituslehed, et nime pole vaja panna, et see jääb anonüümseks. Korjandus on täna kohaliku koguduse jääb meil endile. Ja vaatame ka sünnipäevalapsed üle. Et juuliku sünnipäevalapsi on meil 3 tükki. Marie Selli, Tiina Larionov ja Stepan Gorbatšov, et kui me nüüd loeme, siis tulevad nad meile silme ette. Ja ristituid on päris palju, pikk nimekiri. Aadi Kikerpill, Elju Keva, Aino Ridalaan, Leida Tiidumaa, Ester Reeberg, Ester Melder, Stepan Gorbatšov, Elis Rosin, Imbi Remmelgas, Mersi Kikerpill, Ilmar Kaasik ja Tiit Roov. Et kuigi sünnipäevalapsi ja ka ristituid päris palju ei ole siin, aga oma südames me soovime nendele Jumala õnnistust ja armu, et taeva isa hoiaks ja kaitseks neid nende uuel aastaringil ja nad jõuaksid oma vaimulikul rännakul Jumalale ligemale. Laulame sünnipäeva laulu, laste laulu ka, et need paperid leiate need selja taga võibolla
Thank you.
sitten istumme. Ja nyt me avaamme koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja laulame koos rõõmsal meelel laulu number 92. Laul number 92. Ja taevan isa, me täname sind, et sa oled igat ühte meid isiklikult hoidnud, kaitsnud ja varjanud, elu meile kinkinud ja annud meile võimaluse vabalt siit koja uksest sisse tulla, et kohtuda sinuga ja üksteisega. Isa, me palume, ole meile ligi, õnnista venda, kui ta sõna jagab, et me kõik oleksime kaetud sinu püha vaimuga, et sinu püha vaim räägiks venna läbi, et sinu püha vaim valgustaks ja meie vaimud läbi. Me palume ka oma armsate pärast, keda ei ole siin, et ole ka nendega seal, kus nad on, kes on kodudes ja kes on külas, et ole ka neile väga ligi ja õnnista neid. Anna oma rõõmu ja rahu nende südamele. Me palume seda kõike Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.
Kui ma eelmisel korral teile rääkisin ühest väiksest vaesest tüdrukukesest, on teil veel meeles, kui ta sattus oma märjana ja neljasena ühe kohvipoe juurde ja kus ta siis õnnelikult hingas kohvi lõhna sisse, sest kohvi ei olnud tal võimalik osta ega saada. Ja se poeomanik ajas teda ära, aga kui ta rääkis oma kurvast elust, et ta ei olegi süüa saanud ja ta oli niivisi tänaval vihma käes kogu ja tema ei tulnud koju. Ja siis ta ütles, et ma lähen kohe ära, aga te olete õnnelik inimene, et te ei pea nälga tundma. Aga siis poeomanik, kuigi ta oli karm ja tõsine mees, tal oli kahju sellest väiksest tüdrukust ja ta andis talle siis kohvia tükki kesel leiba. Ja siis leppisid kokku niivis, et ta võib iga nädal ainult ühel päeval tulla sinna, siis ta saab süüa. Tüdruk oli selle üle muidugi väga-väga õnnelik. Ja siis käiski ta seal igal ühel nädalapäeval kokku lepitud ajal. Ja, aga ta oli, tahtis väga teada, kuidas see hea ja helde inimese nimi on. Aga milleks sul seda vaja on? Aga mina olen Daniel. No ja siis ta mõtles, et no hea küll. Et te olete ju nii hea ja armustusväärne, et ma tõesti teid armastan. Et te olete nii hea, et isegi linnavahiga saate hästi läbi ja olete sõbrad. Ja, aga et tõesti te olete hea. No ja Daniel mõtles, et huvitav, kas ma siis olen kellegi mõttes tõesti hea, kui ma olen ainult selle väikse tütarlapse suhtes. Ja siis tahtis ta proovile panna ja kui te mäletate, ta pillas raha loendamisel ühe mündi põrandale. Tüdruk pani kiisesti jalakse sinna peale ja tõmbas oma juurde. Ja nagu ei teeks välja, et siin midagi juhtus. Ja siis kui see poeomanik talle vaatas tõsise näoga otsa, siis ta punastas, ta oli väga piinlik ja paha olla ja hakkas nutma, võttis selle mündimaast ja pani sinna lauale ja kui siis see poeomanik küsis, et mis see nüüd on? No, et te pillasite maha ja ma isialgu mõtlesin, et ma ei ole kunagi raha oma käes hoidnud, et ma jätan selle omale, aga kuna te olete nii hea, et siis ma ei saa teile seda teha ja ma annan selle tagasi. Ta oli see väga õnnetu. Ja ütles, et nii kui nii ei lase mind enam kunagi siia tulla, aga poeomanik ütles, et ära muretse, sa võid ikkagi tulla. Ja ta läks siis kurvalt ära, aga Daniel mõtles, et huvitav, kui ausameelne see väike tütarlaps oli. Ta julges tunnistada, mina ei oleks suutnud küll nii oma süüd tunnistada. Ja nüüd edasi üks lõigukene veel see tüdrukukes elust. Möödusid kuud, olid juba talvekuud juba ja igal kolmapäeval käis siis tütarlaps oma heategija juures, sai sealt pisut kosutust ja mitte ainult toidu näol, vaid ka mõne lahke sõna näol. Aga ta nii väga tahtis teada, kus see ära Daniel elab. Aga kuna ta oli väga kinnine mees ja ei lubanud midagi küsida, ega ei küsinud ise ka midagi. Ja siis tüdruk mõtles, et aga ma ei salgaks ka oma elukohta. Ja tema elukohaks oli siis katusealune, mis oli heinaküüniks mõeldud. Ja seal oli ainult magamise asemeks kubu õlgi, mõni tellis kivi üksteise peale laotud, mis täitis siis tooli ja laua aset. Mingit mööblit seal ei olnud. Ja mis selle tütarlapse ema oli olnud, seda oli kõik need pandimaja viinud vähehaaval. Nii et üles viis talle see lagunev, poollagunenud redel, kus ta käis. Ja nii, et ta oli ilma hoolitsuseta. Aga ta oli väga õnnetu sellepärast, et iga väikese eksimuse pärast nii majarahvas, kui ema karistasid teda, lõid teda, piinasid teda ja sõimasid teda. Nii et ta oleks tõesti selle koormal kokku vajunud, kui oleks olnud seda heategijat Danieli näol. Ja ta nii väga ootas seda päeva. Kus ta sai mõnegi lahke sõna tema poolt. No ja siis pean vahepeal vaatama. Aha, ja siis oli nii, et ühel talvisel õhtul oli jälle tüdrukukene saanud ema käest nii kurjustada, et ta lihtsalt põgenes kodust ära. Ja oli, on kuulda või ole või? Et ta oli kaugel kodust tänaval nuttis haledasti ja oli väga õnnetu. Ja korraga ta nägi Danieli, kes oli nii pidulikult ja kenasti riides. Aga ta ei julenud talle läheneda, aga vaikselt hilis talle järele. Ja siis ta peatus suure hoone ees, väga ilus hoone, ja läks sealt sisse ja tüdrukukene läks ka järele. Ja mis ta nägi avatud uksest, laesärasid kroonlühtrid, Daniel süütas küünlaid, istmed olid varustatud punastega, ilus tumepunaste katetega. Üleval oli orel võimas suur, lumivalged postid hoidsid võlvitud kaari. Kõik oli nii ilus, kõik oli nii, et tüdruk oli täitsa lummatud sellest ilust. Ja ta ei märganudki Danieli. Aga Daniel märkas teda, ütles, et aga mis sina siin teed? Mine kiiresti ära, siin ei ole sinu koht, siia kerjused ei tohi tulla. See on suursugustele inimestele mõeldud. Ütles, et aga härra Daniel, ma ei mõelnud midagi halba, kui ma teile järele tulin, aga mul on nii halb olla, ja, aga siin on nii ilus. Mis maja see on, mis soone see on, nii suur, nagu terve maja juba. Ja mis siin tehakse? Sa tõesti ei tea, mis siin tehakse. See on ju kirik ja siia tullakse Jumalat paluma. Jumalat paluma, mida see tähendab? No see tähendab nii, et inimesed laskuvad põlvedele ja õpetaja läheb kantslisse ja siis räägib Jumalaga kõikide inimeste eest. Aga kes see Jumal on? Ja kes see õpetaja on? No rumal laps, kas sa tõesti mitte midagi ei tea? Aga mine nüüd kiiresti ära, sest ma olen sulle kolmele küsimusele juba vastanud. Et siia ei tohi enam tulla. Kerjused ei tohi meile siia sisse tulla. Just aga ära Daniel, ma ei tea üldse pooli asjugi sellest, mida ma nii väga tahaksin teada, et kas te saaksime kusagile siia ära peita kirikus, et ma saaksin kuulda ja näha, mis siin tehakse. Ja ta ütles, et ei saa, mine kohe ära. Tüdruk hakkaski kurvalt ära minema, aga ukse peal avastas, et linnavaht käis edasi tagasi ja ta tõmbus kiiresti tagasi, et linnavaht teda siis nagu ära ei viiks. Ja isegi temale märkamatult oli ta peidetud kiriku ukse taha ja suursugused härrad ja prouad läksid sealt uhkesti riietatud mööda, nii et isegi riided teda veidi puudutasid. Ja siis ta nägi, kuidas nad sisenesid, kuidas Daniel nendele istekohad kätte näitas ja siis lauluraamatud neile jagas, siis oli täielik vaikus. Ja lõpuks, siis kui orel hakkas mängima, siis oli tüdruk nii vaimustatud, ta oli nii õnnelik, et ta ei osanud aru saada, sest kunagi niisugust asja polnud tema elus veel olnud nii ilusat muusikat. Ja see oli nii harras, see oli nii armas, ta läks nuttes kirikust välja. See oli siis nüüd üks lõik selle tüdrukukese elust. Aga nüüd siis teeme väikse tänupalvega. Armas taevan isa, me täname, et meie lastel on hoolitsevad ja armsad vanemad. Ja ma tänan, et meie kirikusse võivad tulla kõik nii vaesed ja õnnetud, et meie kedagi ei keela, aga taeva isa, ole meile armuline, ava meie silmad, aita meid nägemaks puudust kannatavaid inimesi, kes vaevlevad küll vaimuvalguse, küll toidu järele. Aita meil neid aidata, aita meil olla valguseks endale. Tänu ja kiitus sulle kõige eest Jeesuse läbi. Aamen. Tänan kuulemast.
ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.
Nüüd on see hetk, kus me ühiselt mõtleme, toome ma tänu ja murepalved Jumala ette. Et sünnipäevalapsed on meil esimene teema. Et kas kellegil on veel, mida ta tahaks nagu jagada? Jah, Elis. Hea taevan isa. Me tahame sinu ette tuua Marie Selli, tema kõrges vanaduses, keda sa oled hoidnud oma armust, vaatamata tema põdurale tervisele, oled sa talle nii palju elupäevi kinkinud. Et palume, et sinu arm võiks tema üle olla ka uuel eluaastal, hoia ja varja teda. Kaitse teda oma heade inglitega ja anna talle veel tervist ja elupäevi. Ja ta võiks sinugale ikka lähemale ja lähemale jõuda oma südames, nagu ta on siit saadik olnud. Me kanname sinu ette ka õe Tiina Larionovi, keda me ei ole ka juba tükk aega näinud. Me palume sinu õnnistus temale ja tema perele. Palume, et tema uskei tuhmuks, et ta võiks sinuga teha uusi kogemusi ja et ta oleks ka võimalust meie keskele tulla. Õnnista tema pereelu, õnnista tema lapsi, et nad kõik võiksid sind leida sinus rõõmu ja rahu ja elu mõtte. Palume õnnistus ka Stepan Gorbatšovile, keda me pole juba aastakümneid näinud, aga kedest me teame, et ta seal väljamaal elab. Ja et õnnista tedagi ja tema elu ja tema toimetamisi, et ta iga sinu peale oma lootuse paneks ja ole talle armuline. Me kanname ka sinu ette Maire, kes soovi sinuga lepingu teha ja palume temale õnnistust tema eluteel, et ta võiks kindlalt sinu käest kinni hoida ja võiks sinule ligemale jõuda ja tema elu võiks olla hoitud ja varjatud. Palume õnnistust ka tema õdedele ja vendadele ja tema vanematele. Kanname sinu ette ka Lii, kes puugi sai ja ka Helisse, kes on puuke saanud, et ja võibolla on veegi keegi, keda need kurjad pudukad on rõnanud. Et palume, et ei tuleks sellest midagi tervise probleeme ja hädasid. Et hoia neid oma armuga ja ole neile armuline, et neil võiks olla tervist ja jõudu ja väge, et nad võiksid oma noorte energias sind teenida ja aidata, et need pudukad ei saaks neid rajalt maa võtta, et tõesti palume, et sinu arm oleks väga ligi. Kuule ka palun vaikseid õhkamisi ja muresid ja vasta ka neile ja ka tänusid, kuule ka neid. Täname sind isa, et sa oled palvete kuulja, Jumal looja ja et sa vastad oma tarkust mööda õigel ajal. Jeesuse läbi, aamen. Meid teenib siis Ardo.
Õnnistatud hingamispäeva teile, armas Rakvere kogudus. Ma tahaksin täna jagada teiega mõningad mõtted Markuse evangeeliumist, teisest peatükist. Ja esimesed salmid kohe sealt, kell on piiblid, otsige, see kindlasti üles saate paremini jälgida. Ja siin on kirjas järgmine lugu. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja neli meest tuli tema juurde kandes halvatut. Ja kui nad rahva olga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, laskid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Ja kui me jätame vahepealt mõned salmid vahele, siis 11. salmis ütleb Jeesus veel sellel samal halvatule, et tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja 12. salm jätkab, ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat öeldes, sellist asja pole me elu ilmaski näinud. Kuna me keskendume selles loos vaid mõningatele aspektidele, siis ma jätsin sealt vahepealt mõned salmid välja, et just tähelepanu pöörata nendele asjadele, mis ma täna teile südamel tahan panna. Ja see lugu toimus siis pärast seda, kui Jeesus oli tulnud Kapernauma pärast mõningast eemal viibimist seal ja tuli Galileast Kapernauma, vahepeal läks tagasi ja siis tuli uuesti Kapernauma, sellest räägib meile ka Markuse evangeeliumi esimene peatükk. Ja see sõnum, mis Kristus jagas, see leidis palju kuulajaid. Ja kindlasti üks põhjus, miks see kuuldus Jeesusest seal levis, oli lisaks sellele sõnumile, mida Kristus jagas, ka see teod, mida ta korda saatis. Markus evangeeliumi esimest peatükis on kirjeldatud ka lugusid sellest, kus Jeesus Kapernaumas ajas sünagoogis välja inimesest rüveda vaimu, tervendas Siimona ämma, need kõik toimusid Kapernaumas. Ning pärast neid lugusid, kui rahvas kuulis Jeesusest, pani see massid liikvele. Ja jutluse alguses loetud tekstis ütles meile, et paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Me ei tea täpselt, kui palju neid inimesi seal oli, sellest ei ole Piibel meile rääkinud numbriliselt, kuid Markuse kirjelduse põhjal me võime ikkagi oletada, et neid inimesi oli seal päris palju, vaatame sellele, et tolla aja elamised ei olnud ka kuigi suured. Aga neid inimesi pidi olema seal kindlasti päris palju. Ja mida Jeesus tegi selle suure rahva hulgaga? Piibel ütleb, et ta rääkis neile Jumala sõna. Meile siin Eestis tundub tänapäeval natukene uskumatu, et Jumala sõna rääkimine võib nii palju inimesi kokku tuua. Et pigem olen võib-olla kogenud seda, et kui hakkad seda rääkima, siis inimesed lähevad hoopis laiali. Et ärge mind sellega segage, mul on endalgi muresid. Aga me üldse advent kogudusega inimesi eelmisel aastal. Anneli naerab, tema vist teab. Numbreid oli päris. See oli 1,26 miljonit inimest liitus eelmisel aastal advent kogudusega. Ja see on suurim arv, mis kunagi on olnud ühe aasta jooksul. Ja selles statistikas oli välja toodud huvitav asi, et see vastab täpselt sellele, mis toimus algristi koguduse juures. Me loeme apostlite tegude raamatus teises peatükis salm 41 pärast Peetruse jutlust, kui inimestel see südamest läbi käis see sõnum, mis Peetrus rääkis, siis on kirjas, et kes nüüd vastu võtsid tema sõna, need ristiti ja nõnda lisati sel päeval nende juure ligi 3000 inge. Ja 3000 iga päev tuleb umbes 1,26 miljonit aastat. Et jah, need kõik ristimised on meist ja liitumised kogudusega on meist päris kaugel. Aafrika, Lõuna-Ameerika ja just need riigid, kus see elatus tase on kordades halvem kui meil siin. Ja kõige vanem ristitu oli sündinud juba 10 aastat enne Ellen White surma, aastal 1905. Ta oli 110-aastane. Ja me võisime lugeda uudist, kus Ruandas kahe nädala jooksul ristiti ka ligi 100 000 inimest. Et Jumala sõna on mõjuga tänapäeval ja see toob kokku ka tänapäeval inimesi. Ja me ei tea põhjuseid, miks võib-olla meil ei ole sellist tungi meie koguduse kotta, aga ma usun, et see on lugu, on meile heaks mõtteaineks, et kui tuleb see aeg, kas see maja, kus me täna oleme, kas see kogudus, kus me oleme, on see koht, kuhu inimesed sooviksid tulla ja sooviksid isegi nii väga tulla, et nad on valmis selle maja katuse maha võtta, et sisse saada. Nad on nii tahtlikud Jumalaga kohtuma siin Jumala kojas, et kui muud võimalust ei ole, siis nad tulevad ja võtavad katusegi maha. Ja selle loob juures ma tegelikult natuke imestangi, et kus olid Jeesuse jüngrid siis, kui hakati siis katust lammutama. Jüngrid, kes tahtsid Jeesuse juurest ära saata lapsed, kuna nad olid tülikad ja tegid palju kära, jüngrid, kes tahtsid Jeesus juurest ära saata Maaria, kes võidis Jeesust kalli nardisalviga, kuna ta pidas seda raiskamiseks. Ning nüüd, kui Jeesuse kodul hakatakse katust lammutama, ei ole kuskil kirjas, et jüngrid oleks midagi teinud. Väga võimalik, et neid ei olnudki sel hetkel seal. Ja võib-olla ei ole sellest ka piiblis räägitud meile. Aga ometi pidas Jeesus seda tegu suureks usuteoks. Piibel ütleb meile, et nähes neid viite meest, nägi Jeesus nende silmis usku. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Kujutagem ette, ja, kui tänapäeval keegi hakkaks meie kirikut lammutama. Kuidas me reageeriksime? Kas me näeksime selles usutegu või näeksime selles hoopis huligaansust? Ma kuulsin just siia sõites Eli käest, et meie kogudushooned ongi siin natuke lammutatud. Puukuure ja... Aga vaevalt ja need inimesed selle tahtega seda tegid, et kohtuda Jumalaga. Ja selle loo juures on tegelikult... Ja. Annaks Jumal, et inimesed tuleks Jumala pärast selliselt kirikus. Ja selle loo juures tegelikult on huvitav seika see, et need neli meest üritasid seda halvatut tuua Jeesuse juurde ka ukse kaudu, kuid see ei õnnestunud. Inimesed olid ees. Piibel ütleb meile, et ja kui nad rahva hulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale. Kui nad olid proovinud teda tuua, ei õnnestunud, siis nad lasid käiku plaani B. Ja mõnes mõttes on ju kummaline mõelda, et antud juhul said need inimesed takistuseks, et see halvatu ei saaks kohtuda Jeesusega. Ainsaga, kes saaks teda aidata. Ja me näeme, et takistuseks ei olnud isegi mitte hoone, lagi, aga takistuseks olid inimesed. Me ei tea täpselt, miks inimesed ei lasknud seda halvatud meest läbi Jeesuse juurde, sest kui me mõtleme, kui me näeme kedagi, kes vajab abi, siis me ju ikka viisakas inimene laseb abi vaja ja alati ettepoole. Ja me ei tea, võimalik, et inimesed ei pannud seda ka lihtsalt tähele. Aga võimalik, et seal võis olla ka teisi põhjusi. Ma mõtlen, et vaevalt need mehed oleks, need neli meest, oleks ette võtnud nii meeleitliku sammu ja läinud katusele, kui nad enne ei oleks ikkagi uksest proovinud sisse saada. Ja võimalik, et proovis seda mitu korda. Aga ei õnnestunud, inimesed olid ees. Ja lisaks sellele, et inimesed võib-olla lihtsalt ei pannud tähele, võis olla ka teisi põhjusi. Johannes evangeeliumi 9. peatükk räägib meile loo kohest tervendamisest. Ja see on esimesed kaks salmi. Ja see on kirjas järgmised read. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimises saadik pimedat inimest. Ja ta jüngrid küsisid temalt, rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana. Tolle aja väga levinud arusaam oli see, et selliste puuete puhul, nagu halvatus, pimedus, pimedaks jäämine, selleks pidid inimesed korda saatma mingi patu või nende vanemad ning see oli siis Jumala karistus selle eest. Ning sellised inimesi tegelikult ka tõrjuti ühiskonnast. Eriti kummaline selle jüngrite küsimuse puhul on see, et tegemist oli pimedalt sündinud inimesega, siis kuidas sai üldse teha sellist pattu, mis, mille karistus oleks talle toonud kaasa selle tagajärje. Aga siin peab ilmselt arvestama sellega, et sündinud ei pruukinud seda kohe teada. Kuid selline suhtumine oli tolle ajal levinud ning sellised inimesed olid ühiskonnast ka tõrjutud. Ja just see pärast heideti usujuhtide ja juudi usujuhtide poolt Jeesusele ka ette, et Jeesus sööb koos tölnerite ja patustega. Need inimesed on patused. Kuidas Jeesus läheb nende juurde? Patusel inimesel ei saanud olla kohta Jumala juures ega ka Jumala kojas. Ja just sellepärast vaatas variser ka põlgusega tölneri poole, kui nad tulid templisse ja tänas Jumalat, et mina ei ole ometi selline nagu see tölner. Ja see võis olla üks põhjus, miks see halvatu ikkagi ei pääsenud Kristuse juurde. Vaid need inimesed, kes olid oones, said sellele halvatule takistuseks. Kuidas on täna meil? Kas inimesed, kes vajavad abi, pääsevad siia? Füüsiliselt tundub, et takistusi ei ole, sest ruumi tundub olevat. Aga kuigi võib-olla meie hooned ei ole füüsiliselt täis ja ei saa takistuseks, siis sageli mitte ei saa ka takistuseks inimeste eelarvamused, reeglid, traditsioonid. Kogudus ei ole mitte umbes inimestest, vaid on täis sellised vaimseid asjaolused, mis takistavad inimesi, mis takistavad abivajaid tulemast kogudusse. Kas mitte kõik need eelarvamused, reeglid, traditsioonid ei takista inimestel Jumala juurde jõudmist läbi tema koja ning selleks sageli inimesed peavad otsima teisi võimalusi, et abi saada. Eelmisel hingamispäeval, kui olime Türi aastapäeval ja valmistusi mõhtuseks jumalateenistuseks, möödus meie autojärjest üks naine. Ja ta oli ilmselt tegemas oma jalutuskäiku, tal olid seljas jalas retuusid, jalas tennise moodi asjad ja nähes, et kiriku juures on suur hulk autosid, peatus meie auto juures ja küsis, et kas siin on mingi üritus toimus. Mis abikaasaga selgitasime, et tegemist on Türi adventkogudus aastapäevaga ja kutsusime ka teda. Ütlesime, et ka tema on oodatud. Teate, selle kutse peale see naine muutus pisut nukraks. Ja teate, miks ta muutus nukraks? Ta ütles, et aga mul ei ole raha kaasas. Eli seda täpsustada. Jah, ei võibolla ta ka riiet osas, aga ta ütles, et aga mul ei ole raha kaasas. Ja vaatasime siis pisut küsivaltel otsest, mis on kohe aru, mida ta öelda tahab sellega. Ja ta vastas meile, et aga siis tuleb ju kindlasti annetada. Seal tuleb ju kindlasti annetada. Meil õnnestus siiski see naine kutsuda osa saama sellest Jumala teenistusest ja ma loodan südamest, et Jumal ka puudutas teda selle teenistuse kaudu. Aga kui see naine oleks võibolla selleks kuulutusest või sellest üritusest saanud teada sealt võibolla kirikurist mööda jalutades, lihtsalt kuulutust vaadates, siis ma arvan, et me oleks seda inimesel kohanud. Sest tal oli täies veendumus, et kui ta tuleb kirikusse, siis peab tal raha ole. Ja ilma selleta ta ei oleks kiriku uksest sisse tulnud. Veel üks näide. Kuulsin kunagi lugu ühe tuttava käest, kellel oli üks sõber kirikusse kutsumise peale öelnud, et teie kirikus käivad vist küll ainult rikkad inimesed. Küsimuse peale, et miks ta nii arvab, vastas mees, et näeb kiriku ees alati palju autosid, üks uhkem kui teine. Ja tal oli tunne, et tema ei ole piisavalt rikas selleks, et siia kirikusse tulla. Kas mitte ei peaks meist peegelduma inimestel just taevalik tarkus, mis on tõeline rikkus, mitte selle maailma rikkus ja aard. Ja kõik need asjaolud võivad olla tänapäeval paljudele inimestele takistuseks. Need asjaolusid võib olla veel. Mingid traditsioonid, mingid eelarvamused, mingid reeglid. Ja tänase loo puhul me tegelikult näeme, et mis päästis selle mehe siiski. Mille tõttu ta pääses siiski Kristuse juurde, kuigi inimesed olid tema ees takistuseks. Tal oli usk. Tal oli suur usk, et Kristus võib teda aidata. Ja kui ma seda lugu lugesin, siis mul kohe esimene küsimus tekiski, et kuid mis oleks saanud siis, kui selle mehe usk ei oleks olnud nii suur? Kas ta oleks siis Jeesuseni jõudnud? Ja ma usun, et just sellepärast on ka Piiblis toodud meile hoiatus, et me usus nõrgemaid me ei saaks neile takistuseks. Et me ei saaks usus nõrgematele Jumala juurde tulekul takistuseks. Ja ma usun, et selle halvat usku aitasid üleval hoida ka need neli meest, kes teda siis kanderaamil kantsid Jeesuse juurde. Piibel ütleb meile, et nende usku nähes. Kristus nägi neist kõigis suurt usku. Nad olid toeks ja juhtijaks selle mehe jõudmisel Jumala juurde. Nad olid valmis tegema erakordseid asju selleks, et tõesti see inimene saaks abi. Et see inimene jõuaks Kristuse juurde. Ja need neli meest on minu jaoks selle tänase loo peategelast. Need neli meest on minu jaoks usukangelased. Kahjuks ei ole kuskil mainitud nende nimesid, kes nad olid, aga need samused neli meest peaks olema eeskujuks ka täna meie. Meie ülesanne on olla abivajajate juhtijaks Kristuse juurde. Üks kõik, millises olukorras need abivajad ka ei oleks. Ärgem kohkugem tagasi raskuste ees, kui tuleb neid ületada. Meie ülesandeks ei ole olla takistuste ehitajaks, vaid takistuste ületajaks. See peaks olema meie kõigi roll ka täna olla nii, nagu olid need neli meest. Tõelised kangelased. Võtsid selle halvatu, nähes, et Kristuse juurde tee uksest ei õnnestu, valisid teise võimaluse. Usus nad kantsid see. Ja kui ülejäänud rahvas võib öelda, oli siis takistuseks Jeesuseni jõudmisel, siis need mehed olid abivaja juhtijaks Jeesuseni. Ja me näeme, et võib-olla sageli me ei peagi mitte midagi tegema, aga me võime olla kellegile takistuseks. Me võime lihtsalt mitte midagi teha ja me võime olla kellegile takistuseks. Me ei pane tähele võib-olla inimest, kes meie ümber abi vajab ja selle kaudu ta ei jõuagi võib-olla Jumala juurde. Siin on, võib eristada tõesti kahte osa sellest rahvast. Ühed, kes istusid passiivselt, kuulasid ja teised, kes proovisid leida lahendusi selleks, et abivajad jõuaks Jeesuseni. Meie suur eesõigus on Kristuse poolt antud juhtide inimesi tema juurde. Läbi raskuste, läbi katsumuste, tuua nad Jumala juurde. Ja kui meil võib-olla tõesti füüsiliselt tänapäeval ei õnnestu seda teha, siis meil on imeline võimalus kanda palves. Palves abivajad Jumala, et see ei ole väiksem usutegu kui see tegu, mida tegid need neli meest. Kanda palves Jumala, et abivajad ja uskuda, et Jumal kuuleb seda palvet ja aitab neid. Leidub nelja meest, usumeest, kes on valmis sellisteks tegudeks tänapäeval. Kes on valmis kandma inimesi Jumala juurde. Kes on valmis ületama selleks takistused, valmis leidma võib-olla enneolematud lahendus, valmis tegema midagi erakord. Ja ma soovingi täna, et tõesti me oleksime need neli meest või ka naist, kes juhivad inimesi Jumala juurde, kes on takistuste ületajaks, mitte takistuste tekitajaks. Õnnistab Jumal, jäntku meile tarkus sellest kõiges. Aamen.
Elada põllulille moodi südalandlik päikesele vastu tõstan oma pea avatud on süda sulle Jumal hea õtsudes siis soojuse loobuda kui lõpeb õitsemise aeg õtsudes siis kuulda
Nüüd on meil võimalus siis ühiselt laulda 522 laul ja paneme siis korjanduse kokku oma vabatahtliku korjanduse kohalikule kogudusele. Et 522. Arto, tee meiega lõpupalve.
Meie hea taevan isa, tänan, et on olemas see kogudus siin Rakveres pikal tänaval, on olemas need inimesed siin. Aga ma palve on, et tõesti sina valmistaksid meid ette, selleks, mis ees seisab. Kui tulevad inimesed meie juurde, et me oleksime valmis nad vastu võtma, valmista meie südamed selleks ette, valmista meie hinged selleks ette, valmista ka see hoone selleks ette. Tee sina oma püha vaimuga head tööd siin Rakvere linnas, siin Rakvere piirkonnas. Et võiks leiduda veel inimesi, kes tahavad kuulda sinu sõna. Ma tänan, et palju on maailmas neid piirkondi, kus inimesed võtavad vastu sinu sõna. Aga et ka siin võiks neid inimesi leiduda. Kannan sinu ette ka selle naise, kellega me kohtusime Türi aastapäeval. Kasvata sina temas seda ususeemet, mis võib olla tärkas selle üritusega. Aita, et see üritus ei olnud talle takistuseks sinu juurde tulemisel, vaid see võis olla ukse avamine, edasi minek, et jõuda sinu juurde. Aita, et mis kõigis võiks süttida ka tahe aidata ligimesi, et me ka näeksime enda ümber neid, kes vajavad meie abi, et me oleksime avatud silmadega, avatud kõrvadega. Aita tõesti, et me oleksime nagu need neli mees selles tänases loos, kes kannavad inimesi sinu juurde. Jeesu nime. Aamen. Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaim osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.